5. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 i po minuta. Dobar dan vam želim, slušate i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević i na samom početku da najavim temu o kojoj ćemo pričati do 12 časova. Zapravo događaj koji je duboko uznemirio javno, svirepi zločini ubistva maloletnih devojčica ponovo su podstakli raspravu o mogućnosti da osim sa zatvorskom kaznom izvršioci najtežih krivičnih dela budu suočeni sa hemijskom kastracijom. Mišljenje i argumentacija za uvođenje ove mere u naše zakonodavstvo su podeljena za i protiv hemijske kastracije, što otvara i dileme koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava. Da li bi se hemijskom kastracijom smanjio broj svirepih zločina? Kakva su iskustva drugih zemalja koje primenjuju ovo rešenje? To će biti samo neka od pitanja za moje današnje goste, Olgicu Batić, advokata i poslanika, kriminologa Zlatka Nikolića i Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan još jednom i ostanite uz talasanje.
Yeah.
11 časova 11 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku ovog sata najavila sam moje goste u studiju Olgica Batić, narodna poslanica i advokat, i kriminolog Zlatko Nikolić, a sa nama će putem telefona biti Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Hemijska kastracija za i protiv, koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava? Da li bi se uvođenjem hemijske kastracije smanjio broj svirepih zločina? Ovo su samo neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati do 12 sati. Na početku razgovora, gospođice Batić, pitanje uvođenja hemijske kastracije pokrenuli ste još pre nekoliko godina. Zbog čega?
Pa prvi put to pitanje, da kažem, zvanično je upućeno kao predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika, gde smo predlagali uvođenje jedne nove mere bezbednosti, dakle hemijska kastracija kao mera bezbednosti, a ne kao kazna, kako se to često pogrešno interpretira, i znači sa akcentom na hemijska, da se ne bi vršila ona klasična zamena teza da se mi za Boga zalažemo za nekakve relikte prošlosti, za odsecanje, ne daj Bože, delova tela. Ne, nije u pitanju fizička kastracija, u pitanju je hemijska kastracija, i mi smo je predložili kao meru bezbednosti upravo tim predlogom koji je predat 2009. godine, a koja bi se primenio na višestruke silovatelje i pedofile. U tom momentu, kao i danas, smatramo da jednostavno ovoj pošasti srpskog društva, kada tako moram da izgovorim, jednostavno se mora stati na put i apsolutno svim raspoloživim sredstvima. Osim toga, hemijska kastracija nije nešto što sam, ne daj Bože, ja izmislila ili bilo ko, to je nešto što se primenjuje u mnogim zemljama, evropskim zemljama, zemljama čije pravne sisteme i gde po pitanju mnogih stvari jednostavno možemo samo da ih kopiramo, jer su ta rešenja dobra. Naravno, moj lični stav je da pored hemijske kastracije predložila bi još neke mere, ali mislim da je i ova dovoljno naišla na osudu boraca za ljudskih prava, ali naravno ne odustajemo od uvođenja hemijske kastracije, i drago mi je što za razliku od nekih ranijih godina kada se ona a priori odbacivala, mi smo inače kao društvo skloni da kažemo ne, nešto ne valja, nikada nismo ni primenili. Danas, ako ništa drugo, bar je stvoren teren za raspravljanje uopšte o pitanju hemijske kastracije, da li je ona opravdana, da li nije opravdana, da li se njome krše ustavna prava ili ustavom zagarantovana prava ili se ne krše, pa na kraju krajeva mislim da jednostavno, ako ništa drugo, podignute je svest naroda na jedan viši nivo, a sem toga, za razliku od nekoliko godina, mislim da je sad i građanima jasnije šta u stvari predstavlja sama hemijska kastracija.
To je mera bezbednosti. Kako prosto tumačite otpor jednog dela javnosti? Rekli ste i sami da su mnogi tumačili hemijsku kastraciju ne kao meru bezbednosti, već prosto kao kršenje ljudskih prava, a takođe i iskustva drugih zemalja, znamo da se ova metoda primenjuje u Makedoniji, Danskoj, Poljskoj, Češkoj i Francuskoj.
Makedonija je to još sasvim taze, nema ni dva meseca. Čak da, ne verujem da su i jednu uradili. Dugo polemišu oko dobrovoljnosti ili nedobrovoljnosti. Mene ne brine stav ovih zaštita.
Izvinite, ja sam spomenula Makedoniju zato što sam naišla na podatak da se u Makedoniji ne čeka saglasnost povratnika, već je hemijska kastracija obavezna, za razliku od drugih zemalja gde se
tako
primenjuje
zakon,
u saglasnost.
Zakon još nije implementiran, kako se to kaže. Nisam to teo, drugo se teo. Mene ne brinu borci za zaštitu ljudskih prava. Njihova prava, ovih silovatelja, mogu da budu i treba da budu ograničena istim takvim pravima žrtava. Prema tome, to nije etičko pitanje, niti je neko kršenje. Nešto drugo mene brine, kad je pomenuto da se primenjuju razni oblici kastracije, pošto sam ja penolog, dakle, bavio se neko ko, možete, ako mi ne verujete, pogledate i moju knjigu Savremena penologija, studija kazni i kažnjavanja, dakle, analizirao sam sve moguće kazne od pamti veka, od prvobitne zajednice do danas, i tražeći smisao i svrhu. Jer vidite, u svakom krivičnom zakonu postoji svrha kazni. Da li mi ispunjavamo to što smo postavili kao cilj? Da li nam je grupa zagađanje, da tako kažem, ta podložna toj kazni, ili da menjamo nešto? Evo, neki, uključivi naše poslanike, ne samo Olgice, nego još neko je, čini mi se, slično.
Dušan Milisavljević.
Nije mi sasvim jasno ko je, šta je, mislim da se predstavio kao lekar, nije važno. To me je zabrinulo i začudilo, ali reći ću zašto. Hemijska kastracija je zainteresovala mene da vidim šta se to dešava tamo gde je ima. Nažalost, njihovo iskustvo kazuju da dejstvo ubrizgavanja tih sredstava jeste takvo da izvetri, kako bi se kolokvijalno reklo, ne traje tako dugo, pa mora da se obnavlja i ponavlja. I sad se dešava, ako ste stavili u zakonu uslov da je dobrovoljnost, on će na sledeći zahtev da bude podvrgnut tome da kaže ne, onda ne možete ništa da uradite. Uh-huh. Ali, pošto to jeste samo ono površinsko za laičku javnost, mene zanimalo nešto drugo i ja sam pisac jedne studije zajedno sa koleginicom Kron, anatomija seksualne agresivnosti. Da li je agresivnost u seksu i u seksualnim kontaktima jedino sredstvo za rešavanje ili nije, šta oni rade i šta je uzrok zapravo?
I da li se to bazično nasilje ponavlja? Dakle,
kad sam došao do zaključka, odnosno do podataka da sam seksualni nagon, dakle sama potentnost silovatelja, nema veliku ulogu kod nekih čak nikakvu, jer su na ivici impotentnosti. I pitanje je bilo šta onda, šta dobijaju. Dobijaju to što se ne vidi, a ne vidi se da su oni zapravo oni koji pate jer se osjećaju nemoćnim. I kad vide tuđi strah i šok koji su izazvali napadom na ženu, a ne more da je siluju samo seksualnim organom, može i na 101 način, mogu da izazovu njen strah i šok, to je ono što oni dobijaju. Ta patnja. Jer se radi o osobama koje tada zbog tog straha tu sopstvenu nemoć doživljavaju, u stvari pretvaraju privremeno u osjećaj svemoći. I on dominira.
Dominacija i moći.
Dominacija moći.
Sad smo došli kod toga što ste i vi otvorili kao pitanje, a to je svrha kazni. Da li, s obzirom da imate 30-godišnje iskustvo u radu sa najtežim kriminalcima, kad govorimo o kaznama, one ispunjavaju to što je postavljeno kao cilj kazne ili ne? Odnosno, mnogi postavljaju pitanje ko snosi odgovornost što su deca tako olako žrtve manijaka i ubice?
Dobro pitanje. Svrha kazne kod silovatelja, pedofila, incestuoznih, se ne postiže golim ležanjem zatvora, kako se kaže. Tamo možete da radite opšti tretman, kako ga zovu, ali oni su paćenici zbog nečeg drugog, nečeg što je izvan njihove moći. To su kompulzivne i obsesivne radnje. On ne može da kontroliše. Oni se kaju, ali šta žrtva ima od kajanja posle? Oni se kaju zbog sebe jer su u zatvoru najneomiljenija vrsta osuđenika, naročito pedofili i ovi incestuozni. Ja sam morao da ih branim od drugih, iako sam osjećao isto gađenje kao i ovi koji su ih napadali. Međutim, ima pošto se radi o tim impulsima nekontrolisanim, savremena farmakologija i neke klinike psihijatrijske ili psihoterapeutske pogotovo, imaju mogućnosti da suzbijaju, da smanjuju taj poriv, da se podvodi pod, aj kažemo, izvesnu ručnu kočnicu, da kad bude u situaciji da počini to, da je to jače od njega, da ipak ima nekakvu štaku koja će opao pa da se zadrži. To može da se uradi, ne mora da bude najefikasnije, ali je najdelotvornije i vidljivo delotvorno u odnosu na golo ležanje zatvora. Mi kad ga strpamo u zatvor, samo smo zadovoljili negativan emotivni naboj kod javnosti, nek crkne, džukeli je tamo mesto i tako dalje i tako dalje. Ali sa aspekta struke, da li smo postigli to što jesmo? Zašto bi naša skupština usvajala neke odredbe i mere ako su nesvrsishodne? Ja predlažem u odnosu na kastraciju, pošto je nesvrsishodna, znači za mene
besina, da
treba da uradimo nešto što je moguće i što će dati rezultate. Zapravo da definisani prestup silovanje pod ovim uslovima, pod ovim nazivima, ima različitih silovanja, jer su i različiti silovatelji. Čak i isti silovatelj ne siluje uvek na isti način i ne ponaša se na isti način. Nekad neki ubiju, nekad ne ubiju, ali ne znate vi kad će. I znači treba za njih da se uz tu osnovnu kaznu koja je propisana po inkriminaciji za silovanje bilo koje vrste, da se doda posebna ili dodatna kazna, odnosno mera, pa neka pravnici to izmere šta je adekvatnije, koja bi značila da on po izlasku sa izdržavanja kazne, obaveštavam sve i vas, da ni jedan silovatelj za ove 30 godine dok se ja radio nije dobio uslovno otpustno pomilovanje, znači njih niko neće. I svi guraju nazad ponovo u zatvor za bilo šta drugo, samo da ga ne gledaju. Ali ostavimo to, da se oni javljaju nekom organu, da vidimo ko će to. Pa mi imamo 101 agenciju, džaba ih plaćamo.
E pa sad upravo
nemamo,
to javljanje,
nijednu,
da.
Ni jednu agenciju.
Taj postupak resocijalizacije je važan,
ne,
o tome ćemo pričati kasnije.
Ne govorimo o kontroli.
Dobro.
Nakon izvršene kazne.
Ne govorimo o resocijalizaciji. Može da se nastavi, to nije problem. Ali mora da postoji kontrola. Kako vi da znate da li mu je potrebna nastavak resocijalizacije. Nema ni jedan, ni policija, ni tužilaštvo, niko nema nikakvu obavezu prema njemu kad izađe sa izdržavanja kazne. Osim ako ga sretne neki, kako sam malo u jednoj emisiji rekao, neki policajac pa mu je sumnji, hoće ga legitimiše, pa vidi ko je. Inače nema uopšte nikakve obaveze, ni centar socijalni rad, ni policija, ni tužilaštvo. Ja predlažem da preimenujemo, da prvo skinemo ove sve agencije nepotrebne, imamo baš 7 za bezbednost saobraćaja, a vidite kakva nam je bezbednost, a koštaju nas đavo i po, da mi skinemo nekoliko njih, da napravimo jednu u svim centrima gde mogu da se javljaju ovi pod obaveza, znači zakonska obaveza. A ne kao što je jedan predlagao državni sekretar bivši, da im se stave na nogice po izlasku, to je direktno kršenje njihovih prava ako nemate kao posebnu odrednicu u krivičnom zakoniku.
E sad, gospođice Batić, vi ste, kao što sam i rekla, advokat, odnosno, da kažem, pravnik. Vaše kolege, konkretno profesor Pravnog fakulteta Milan Škulić, rekao je da, kad je reč o ovoj temi, nije reč samo o pravima osuđenih, oni su naravno učinioci, nažalost, teških dela. Dakle, nije sporno da kod svakog građanina i svih nas takvo delo izaziva ogorčenje. Ali to je veoma teško krivično pravno realizovati, on misli na hemijsku kastraciju, jer bi se radilo o meri koja bi se sprovodila nakon što su sankcije već izvršene. Dakle, tu se postavlja pitanje efekta.
Pa da, ali moj predlog nije bio, to je, čini mi se, sada posljednji predlog neko ko je dao, da kažem tako, slično rješenje predloga izmena i dopuna krivičnog zakonika. To je upravo što je gospodin Nikolić spomenuo, to je doktor, odnosno doktor po profesiji, ali poslanik Dušan Milisadević, i tako nešto on je predložio, a sa druge strane ja sam svojim predlogom izmene i dopuna, ali kažem to nije jedini predlog, već sam podnosila i u nekim ranijim sazivima Narodne skupštine, ne da se mere bezbednosti, kako da primenjujete meru bezbednosti nakon izvršene zatvorske sankcije, ne, nego uporedo da se primenjuje.
Uporedo
da se primenjuje. To je predlog nekih mojih drugih kolega. Ja tako nešto jednostavno, naravno, podržavam kastraciju i to nije ništa sporno. Samo iz razloga, naravno, poštujem stavove kriminologa cijenjenog gospodina Nikolića. Ja kriminolog nisam. Ne znam kakve je ona efekte, kakve bi efekte dala. Jel kažem, opet mi a priori osuđujemo nešto za šta nismo primenili, pa ne možemo baš unapred da govorimo, ali sa druge strane imate iskustva ozbiljnih zemalja kao što je recimo Češka. I tamo je dobrovoljna hemijska kastracija dala izvanredne rezultate. A primenjuje se, pritom već nekoliko godina.
Pričamo o rezultatima tih zemalja koje ste spomenuli. Sa nama je i gospodin Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o hemijskoj kastraciji, argumenti za i protiv. Šta je vaše mišljenje? Dakle, ovo pitanje otvara brojne dileme. Koliko je ovo rešenje pravda, koliko je kršenje prava? Do sad smo mogli da čujemo posle ovih užasnih i svirepih zločina. Ovo pitanje je ponovo otvoreno u javnosti. Čuli smo da je prema Ustavu fizički i psihički integritet svake osobe nepovrediv. Da li to znači da bi hemijska kastracija, ukoliko nije dobrovoljna, kršila ljudska prava ili ne?
Ovo pitanje stvarno zahteva veoma, veoma duboku diskusiju, jer posledice sa kojim se mi suočavamo, to je to su višestruki povratnici koji ponovo vrše ovakva krivična dela, jeste nešto što je signal za uzbunu. Kada govorite o prinudnoj kemijskoj kastraciji, znači tako je obavezna, mislim da će tu biti veoma teško naći neki modalitet koji nije u suprotnosti sa našim ustavom, tako da eventualne neke izmene koje se tiču dobrovoljne kastracije mogu doći u obzir, mogu se naći u nekim zakonima i kasnije opstati pred Ustavnim sudom. Verujem da se svi slažemo da su ove mere, znači mere protiv onih koji su vršili ovako krivična dela neophodne, ali hemijska kastracija kao takva ima brojne nedostatke, vi se tu podvrgavate medicinskom tretmanu, možete koristiti ili ne te ta sredstva koja su vam data, tako da je to pitanje da li će proizvesti neke efekte, a može stvoriti kasnije probleme pred našim sudovima i pred eventualno sudom, Evropskim sudom za ljudska prava. Kažem, to treba pogledati Ustav, treba pogledati sve ono što obavezuje našu zemlju da poštuje prava građana i tek onda donositi neke predloge zakona koji će davati određene rezultate.
Gospodine Antonijeviću, da li se konkretno hemijska kastracija kosi sa medicinskom etikom? Dakle, da li se davanje hemijskih sredstava kosi sa medicinskom etikom? Jer ako uporedimo recimo sa narkomanima, postavlja se pitanje ko pita narkomane koji se leče od bolesti zavisnosti za taj moment dobrovoljnosti u lečenju. Njima svakako ne daju jabuke ili neko voće, nego prosto ih leče određenim metodama.
Da, kada govorite o tretmanu zavisnika, to je potpuno drugačiji sistem i mislim drugačije je kada govorite i o etici, tu nema nekih velikih dilema, međutim ovde govorite o potpunoj uplivu u prava ličnosti, u neke medicinske procese koji su ipak dalje otišli od tretmana koji funkcioniše sa zavisnicima. Tako da, kažem, tu ima mnogo više pitanja, nije samo pitanje etike, pitanje je i naših propisa, međunarodnih propisa, takođe i ustava koji određuje ovo pitanje, ali, kažem, ako je ovo put ka tome da se razgovara o tome kako će se smanjiti broj povratnika i kako će se na jedan efikasniji način sprovoditi pravda i kako ne bismo veoma često, kao što vidite sada, govorili o ovakvim slučajima koji su izuzetno brutalni, koji zahtevaju određenu akciju, ovde naravno sve možete staviti na raspravu. Ali mi ovde govorimo takođe i o nekim propustima centara za socijalni rad koji nisu evidentirali pojedina stanja i mislim da na tu stranu treba voditi, o tome treba voditi raspravu kako bi se videlo koji su sve uzroci toga da određeno lice na ovakav način se vraćaju istom zločinu i zbog čega društvo nije našlo adekvatno rešenje. Šta se sa njima dešava u zatvorima, kako, na koji način neko i da li pokušava da ih prevaspita, da li vi imate adekvatan tretman, da li oni rade u nešto u zatvorima ili su po ceo dan bez ikakvog posla. Samo obucovanje Kancelarija zaštitnika građana je u svom poslednjem izveštaju koristila jednu reč koja možda nije pravnička, kada je govorila o tome kakav je tretman zatvorenika, govorilo se o tome da oni bez posličare u zatvorima, što možda govori o tome zbog čega, znači ljudi kojima se niko ne bavi, onaj broj godina koliko provode u zatvorima, zbog čega se odlučuju na da vrše ponovo ova krivična dela. Mislim da društvo mora preispitati stvarno sve mehanizme koji su dati u ovom trenutku i da se bavi svakim pojedincem, a eventualne neke intervencije koje zadiru u prava ličnosti da budu svedene na minimum, da se govori eventualno o dobrovoljnoj kastraciji, o nekim stvarima koje bi ovo pitanje mogla da odlože, ali, kažem, mislim da, da je ovde polemika i u svetu o ovim pitanjima, tako da evo možemo vidjeti kako, kako druge države ovo pitanje rešavaju.
Hvala vam puno na uključenju. Govorio je Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Pa evo da pođemo od poslednjeg što je gospodin Antonijević, i vi ste, Olgice, spomenuli, dakle iskustva drugih zemalja. Kakve efekte je mera primene hemijske kastracije dala u Češkoj?
Pa u Češkoj, kao što sam već rekla, to je primjer zemlje od koje mnogo možemo da učimo, ne samo po pitanju krivičnog zakonodavstva i mogućnosti kopiranja, dakle implementiranje onoga što je tamo jako dobro uređeno u naše krivično pravno zakonodavstvo, ali po pitanju hemijske kastracije, budući, da tako kažem, bavim se tako uporedno pravnom analizom onih zemalja u kojima ona postoji kao mera bezbednosti, bilo kao obavezna, bilo kao dobrovoljna, mislim da je u Češkoj postignut najveći rezultat. Znam da je brzo po uvođenju se odmah pristupilo izvršenju te isto tamo predviđene mere bezbednosti hemijskog kastriranja, da su do 2004. godine urađene, izvršene zapravo preko 24 hemijske kastracije, ali sa druge strane svijest o tome da se govori, drago mi je što konačno, kažem, kod nas je stvoren teren za raspravu o hemijskoj kastraciji. Imate, recimo, imate i primjer Nemačke, gdje također postoji dobrovoljna hemijska kastracija. Imate primjer Poljske, gdje tamo inicijativa za kastracijom nije potekla od građanina, nije potekla od narodnog poslanika, od, ne znam, kriminologa, od novinara, ne, potekla je tako što ju je tadašnji premijer Donald Tusk predložio. Danas se mnogi pozivaju na Rusiju. Nemojte da zaboravite, hemijsku kastraciju Rusije predložio i njeno iniciranje u krivično-pravno zakonodavstvo inicirao je Medvedev. I tamo isto postoji dobrovoljna hemijska kastracija. Imate primjer zemalja, da tako kažem, gde su rješenja polovična. Određeni uslovi postoje, pa je u jednom delu dobrovoljna, recimo zavisno od starosne granice maloletnih lica, ona je obavezna. Imate i zemlje Sjedinjene Američke Države. Neću da pominjem primjer, na primjer, Estonije ili tako nekih zemalja gde također imate hemijsku kastraciju. I ono što je dobro, možda Makedonija, jeste ovo što ste rekli potpuno tačno, ona je uvela obaveznu hemijsku kastraciju, to je propisala da će i kako će to sprovoditi u praksi, što kaže gospodin Nikolić, ostaje da se vidimo, ali za razliku od nas koji smo kao eto pričali, pa za Boga i donijeli nekakav jedinstven registar u kom se apsolutno niko ne vodi, ja i ne znam da taj registar uopšte nečemu služi, kako i svrsi služi, u Mađarskoj postoji javni registar i postoji javni registar koji se ne, naravno, koji se ne objavljuje na Ministarstvu pravde, tamo je to uređeno tako što se to na svom sajtu objavljuje Ministarstvo rada, širi je resora. Naravno, da. Naziv resora je širi, ali ograničit će se na Ministarstvo rada. Kada se govori, moram i to da napomenem, o tome da se, da je hemijska kastracija protivna našem ustavu, fizičkom i telesnom integritetu. I kažemo, ok, dobro i da se složim sa tim. A ustavom je garantovano i pravo na život.
Jeste.
A ko time krše? Pa krše silovatelji, krše pedofili, vršenjem ovakvih...
Šta je
ovakvih...
sa telesnim integritetom devojčica koje su mučene, silovane, ubijene?
Šta je sa telesnim integritetom Ivane Male? Šta je sa njihovim pravom na život? Šta je sa njihovim? Da li to neko postavlja kao pitanja šta ćemo sa njihovim? Šta, oni nemaju ista ustavna prava kao što za Boga ima neki silovatelj? I što se mene tiče, kad potpuno iskrena da budem, znači govorim ovo pre svega kao građanin ove zemlje, znači izuzimam potpuno i svoje zvanje i svoje zanimanje, da se ja pitam, kazne mi bile drakonske. Prvo, sramna je sudska presuda koja postoji u našoj zemlji po pitanju izricanja, a ogleda se u kaznenoj politici. Ako vi imate, da uzme kao prosek, da se u prvostepenom postupku, a po žalbi, naravno se kazne uvek daju smanjiti, ali ako imate raspon od 5 do 7 godina da se izriče silovateljima, to govori u prilog da u našoj zemlji kaznena politika ovakva kakva je, ne da je blaga, nego je za svaku vrstu osude. I ono što sam prvo inicirala, pored mere uvođenja hemijske kastracije izmenama i dopunama krivičnog zakonika, jeste poštravanje kaznene politike i to apsolutno za sva krivična dela koja su u glavi krivičnih dela protiv polne slobode. Jel, sa druge strane, možemo mi evo da zaboravimo, znači, na ono što po vokaciji jesmo, ali Lako je da mi, ne znam, pričamo, da čitamo tamo po medijima i da kažemo, eto, da nam to teško, da je strašno što se dešava, a pritom da ništa konkretno svako od nas ne učini i ne doprinese. Ja sam rekla, ja sam za kastraciju i ja je smatram dobrim rješenjem. Ostavljam pitanje da li će biti obavezna ili dobrovoljna. Podržat ću rješenje i nemam apsolutno nikakav problem, nisam sujetna u tom smislu i svakog drugog ko predloži i to rješenje ili neko efikasnije rješenje. Ali ajmo, znači, da učinimo neki korak kako bi se po ovom pitanju nešto promijenilo, a nešto se mora promijeniti, jer jednostavno ovako stanje je jednostavno neodrživo.
Kada ste pre nekoliko godina predložili hemijsku kastraciju, naišli ste na otpor, da kažem, ta vaša ideja nije prihvaćena. Kakva je situacija danas kada su se, nažalost, ovi svirepi zločini dogodili?
Pa znate kako, ja sad moram da pomenem,
da
ovo zaista
da li ima više sluha u javnosti?
Ima naravno više sluha i trudim se uopšte da izbjegnem bilo kakvu političku konotaciju, ali reći ću ispred stranke u kojoj sam i njen pokojni predsjednik je bio taj koji je prvi predložio hemijsku kastraciju i upravo i izmenu i dopunu i KZ-a i zakona o izvršenju krivičnih sankcija i taj predlog je predat 2009. godine. Tada nije postojala politička volja, da se ne lažemo, da se tako nešto, pa ne postoji ni sada, nažalost. Predlagano je u prošlom sazivu, predlagano je i u ovom sazivu. Svi se znate, kada ih pitate po hodnicima, svi se oni slažu. I svi su oni saglasni u oceni, ma ne treba njih hemijski, njih treba i fizički kastrirati,
da,
i sve po hodnicima. Ali kada se stavi prijedlog zakona, znate, onda ne dođete u situaciju ne da raspravljate o tome, ali uslov raspravljati da bude stavljeno na dnevni red. Ti predlozi zakona ne budu nikada stavljeni ni na dnevni red.
Gospodine Nikolić, izvolite.
Sam da pitam Olgicu kao advokata, može biti i sudija, što da ne, samo ne bi volio bude tužioc. Jer ne cenim tu vrstu pravnika. Ako je dobrovoljna kastracija, pa imate jednog koji je pristao, a imate drugog koji nije kastriran hemijski. A ponovit će.
Nije pristao.
Da, ponovit će i ovaj. Ja vam kažem, poslije izvesnog perioda će on ponoviti. Jer ako ne pristane sljedeći put, posle prvog pristanka, on će opet biti u prilici da bude povratnik. Kako biste vi sudili? Da li samo otežavajući i olakšavajući okolnosti zadovoljavaju kriterijum pristao je, nije pristao i kako ćete onda povećati kaznu ako vam je krivično pravni okvir takav kakav je od 2 do 7 godina ili od 2 do 5. Slažem se ja s vama da nešto nije u redu u redu veličina zaštite određenih stvari u našem krivičnom zakonodavstvu uopšte. Ako ćemo postaviti život i telo po teoriji o društvenom dogovoru, recimo Hobsov i Rousseau, se ja dogovorio sa, da budem član države, da se odreknem dela integriteta i digniteta da bi me zaštitili od nekih tamo i od mene samog. Ali nisam se složio da me ubiju. I dobro, ukinuli smo smrtnu kaznu. Nećemo ni ove na smrt. Međutim, morali bismo ipak život i telo dostavimo prvo, pa ajdemo dostavimo obraz ili dostojanstvo ličnosti i morala kako se ranije silovanja i ovo zvalo. Jer vidite, u policiji nije slučajno odeljenje i se zove za krvni seksualne delikte. Nisu daleko. Prema
dakle,
tome,
da
ovdje kod
da
nas, vi znate da kod nas imate ovo, pa imate nekoliko stvari drugih, pa tek onda ovo nekadašnje dostojanstvo
pa vidite da ja mislim da te probleme dobrovoljne kastracije, kako bi se sudilo ili ne bi se sudilo, ni sudija nikada ne bi bila iskrena da budem da vam odgovorim na to pitanje, bi svi bili rešeni kada se dobrovoljna kastracija uopšte ne bi predvidjela, nego kada bi se usvojila obavezna hemijska kastracija.
Da.
Iskreno, to je ono zašto. Ja sam izašla s takvim predlogom i nažalost moram priznati da u tom predlogu više nisam usamljena. A to je ono čemu sam pomenula.
To je ono čemu sam pomenula. Sad pitala,
sad više, dakle, i oni
da li,
koji
da li
su a priori negirali tada hemijsku kastraciju kao
promenilo,
uopšte da se raspravlja.
To je na talasu ovoga što se desilo i to traje 3-4 do 5
mjeseci
kasnije, zaborave
očigled
sa nekom novom aferom i opet ćete dobiti. Da, slažemo se koleginice, ali nije oportuno sada. Zašto izazivati javnost? Ostalom, vi ste političar, ne ja, ali vas pratim sa strane, što bi rekli, samo vas gledam, jer ni vi bez mene ne možete, ni ja bez vas. Džaba moje ideje, ako nema gde da se plasiraju i ko da ih prihvati ili aj progura kroz skupštinsku proceduru.
Nastavit ćemo razgovor 19 minuta do 12 časova. Idemo na blok reklama. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Ugledni roditelji sa četiri prelepe ćerke. Jedna je udata za Jevrejina, druga za Arapina, treća za Kineza. Šta se dešava kada četvrta mezimica predstavi verenika koji je poreklom iz Afrike? Da li će uspjeti da organizuju tradicionalno katoličko venčanje? Francuska hit komedija Šta smo Bogu zgrešili? Nasmijaće vas ove jeseni u bioskopima od 9. oktobra.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a, Latin Haze, Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dobrodošli na 46. Bemus od 20. oktobra do 1. novembra.
Eko.
11 je časova 43 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o hemijskoj kastraciji, argumentima za i protiv. Koliko je ovo rešenje pravda, a koliko kršenje prava, u studiju su Olgica Batić, advokat i poslanik, i Zlatko Nikolić, kriminolog. Gospodine Nikoliću, naš treći sagovornik Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava govorio je i o tome da društvo mora da preispita sve mehanizme kada je reč o ovom rešenju i da je važno pitanje kako u ovom društvu smanjiti broj povratnika, zbog čega društvo nije našlo adekvatno rešenje do sada. Dakle, mnogi veruju da će prirodni nagon za nasiljem ipak isplivati kod mnogih od tih kriminalaca, silovatelja, pedofila i tako dalje. Na početku emisija i mnogi naši slušaoci javno zna da ste vi godinama radili sa najtežim kriminalcima. Prosto šta, kako komentarišete?
A pravnički ili pravno ne može da se reši ovo, jer do sad bi rešile mnoge zemlje. Imali su vrlo oštre sankcije, vešanje, evo vidite u šerijatskom pravu, kamenuju, vešaju javno, ubijaju. Šta se dešava sa novim silovateljima? Ajdemo ove koje smo otkrili, možemo i da žigošemo. Bilo u istoriji kažnjavanja, žig nasred čela. Prostitutke su sve do Francuske revolucije, buržoaske, tetovirane sa leptirima na desnom, ovo sad je to in...
Dakle, svrha kazne.
Svrha kazne je, dakle, ovo što mi radimo, kriminolozi i ostali, mislim da i pravnici bi trebalo da se uključuju, to jeste, šta je uzrok da neko siluje, neko ne siluje? Zašto je nekome nemoguće da dođe do zadovoljenja prirodnog impulsa, da tako kažem? Pa uzrok je zato što te osobe su u razvojnoj fazi, u socijalizaciji, da vas ne davim, osakaćene.
Kakve su to osobe?
Osakaćene su kao ličnosti da uspostave normalnu komunikaciju sa osobom suprotnog pola. I pošto ne mogu, neko ih je podučio ili im se čini da to mogu na silu. Jer imate i ono neslučajno u muškim krugovima, važno je da je jednom savladaš, sve ostalo je drugo. Međutim, njima je to način uživanja, to nasilno. Imate i ubijanja. Videli ste da imate i sadomazohiste, i muške i ženske, ali oni nisu kažnjavani. Nemate seksualnu komunikaciju bez izvesne doze nasilja, jer je ona dopuštena. I to grickanje, grebuckanje, stiskanje i tako dalje, ali neki traže i više od toga, ali i to se zna dokle, pa se stane i nije inkriminisano, niti je kriminalno. To, dakle, ta anatomija seksualne agresivnosti ukazuje...
A na koga
ukazuje,
utiče zatvorska kazna u smislu, jel...
Na način na koji se ona izvršava, ne utiče na silovatelje. Ne, na silovatelje nikako ne utječe, jer mi mu time što ste ga zatvorili...
Da utječe, ne bi ponavljali krivično delo.
Time što ste ga zatvorili tamo i sa njim ništa niste
ali
radili.
Ali čekajte, onda sve to daje u prilog tezi za hemijsku kastraciju.
Pa ili... dobro, kad ga kastrirate, on će iz inata da siluje. Ja vam govorim kako da mu smanjimo potrebu za takvim ispoljavanjem, za takvim zadovoljenjem te ljudske potrebe.
Da se leči uzrok, a ne
posledice. Jer vidite... I seksualno, ne samo seksualno nasilje, seksualna komunikacija je problem svih ljudi, znači taj heteroseksualni ili homoseksualni je zapravo zadovoljenje potrebe da pripadate nekome. Uh-huh. Jer niko se nije ubio u svetu zbog nezadovoljenog seksualnog nagona. Ali su se mnogi ubili zbog neuzvraćene ljubavi. Prema tome, oni i ubijaju i siluju zbog toga što ne mogu da nađu način za normalnu komunikaciju da bi dobili uzvratnu uzvratne simptome da pripadne.
Spomenuli
da
smo i to da je...
to treba da se radi s njima.
Da li mislite da je naša kaznena politika blaga?
Pa vidite, ja sam dugo radio po zatvorima, da znate koliko je teško i 6 mjeseci zatvora. Nije blaga, to se čini javnosti iz mržnje. Stavi ga tamo pa nek crkne.
Ne, ali spomenuli smo malo pre broj godina.
Ja sam samo,
Olgica je rekla 5 do 7, je li tako?
Da, ja sam samo protiv reda veličina kako su naši zakonodavci ili zakonopisci stavili. Pa kad tome dodate, Olgica to bolje zna, posebne zakone, onda imate izrešetano to osnovno i sad vam je uvreda zastave ili nekog poslanika, njenog kolege, veći problem nego silovanje, pa za ovo možda dobijete veću kaznu. Za Boga vređate narodnog predstavnika ili zastavu ili predsjednika ili premijera i tako dalje. Ne može posebni zakoni, ne bi smeli da izlaze iz krivično pravnog okvira. Ja nisam pravnik, ali me zanima filozofija prava i ta logika stvari, kako se postavlja i šta. Drugo, nije samo kazna problem, on je pod kontrolom dok je u zatvoru. Ja govorim kakva je kontrola iza zatvora.
Nemamo, kakva je?
Pa nikakva.
Loša.
O tome govorim. Nikakva, jer ovi, pošto kad čuje sredina da je silovatelj, on nema više nikakve mogućnosti da igra bilo kakvu socijalnu ulogu tamo. Svi beže od njega. Sa takvima se niti žene niti udaju. Ništa.
Da li njihovo slobodno kretanje ulicama bez nadzora ili stručne pomoći je prednja
znači,
za život dece i za...
Ovi koje bi ja formirao,
građane,
kako god da ih zovete, jesu. Da ih kontrolišu, da se javljaju, da im pripomažu oko rešavanja nekih egzistencijalnih pitanja, jer oni moraju da žive. Ako smo odlučili da ih već ne ubijamo i da ih fizički ne kastriramo, a ja vam kažem i evnusi siluju i mogu da siluju, onda nismo rešili pitanje. Ja kao kriminolog hoću da ga rešimo. Ne tvrdim da bi ga apsolutno rešili, ne može kriminalno ispoljavanje da se izbriše skroz, to je samo predsjednik Tadić i Malovićka su tvrdili da jesu rešili organizovani kriminal, vidimo koliko, nego da se redukuje.
Znači, da li to što
može
je
da
neki...
se redukuje, ali ne može da se izbriše. Jer mi ćemo ajde ovih 10-20 sada. Brojčano ih statističkih nema, oni su beznačajno u brojevima. Ima podatak, mogu sam da vam donesem. Mi smo od 300 i nešto 95. završili 2005. sa 150 silovatelja. Uh-huh. Govorimo o prijavljenim, a procesirano
koliko
je manje.
To nasilje postoji s obzirom na činjenicu
da
može i posle zatvorske kazne da bude, da se tako izrazim, premešteno na neki drugi aspekt, recimo baratanje pištoljem ili hladnim oružjem. Dakle, ta sklonost ka nasilju je svakako individualna, ali efekti kazne, koliko traje to u čoveku, da li je potrebno da posle izlaska iz zatvora, osim socijalnih radnika ili službi koje su zadužene i psihijatri brinu o ljudima koji su skloni nasilju.
Kad bi kazna rešavala trajno, ne bi imali povratnika. Imamo mi višestruke povratnike. Nije problem u tome. Problem je šta ja doživljavam. Ne plaše se oni ni sudijskog čekića, vrste kazne. Svi povratnici znam koliko će dobiti za delo koje su uradili. Evo, kod advokata dođe i kaže, znam za to toliko, ali vidi ti da me izvadiš ako može i koliko to košta, da li ja mogu da platim. Znači, sve to znaju. Znaju, ali ne osjećaju tako. Zašto oni osjećaju drugačije? To se zove pitanje moralnosti. Ta deca, dok su bila deca, su ostala osakaćena da im niko nije izgradio empatiju, da se osjeća sa drugima, a empatija je osnova za izgradnju morala i moralnosti. On, ako se ne stidi, šta će komšije, oni koji ga znaju, da kažu kad čuju šta je uradio, on će izdržati i batine policijske i kaznu i sve ono što kazna nosi. Ono što Crnogorci koriste u žargonu, šta će svijet da reče. To što će svijet da reče, ga drži da povuče ručnu i kad mu je najgore ili kad misli da ne može dalje. Moje kolege u Spužu, na moje opšte iznenađenje, kažu onom nemiranje, kaže, slušaj, oli se ti smiriti ili ćete reći ocu.
Da.
I to je mnogo važnije kod njih nego, a ovom našem to da kažemo, bi se skidali od smeha, kakav otac.
Gospođice Batić, evo, smatrate da je kaznena politika u Srbiji, da bi je trebalo pooštriti?
Pa smatram, jer upravo malo pre kada ste spomenuli, ali posle izrečene kazne zatvora, oni šetaju ulicama.
Da.
Pa da, šetaju ulicama zato što su kazne, zatvorske kazne koje im se izriču, jednostavno predstavljaju bruku za srpsko pravosuđe.
Da kažem, neko ko je izvršio zakon na inicijativu, jel,
na inicijativu naravno Slobodanovu, jeste Slobodana Jovanovića na inicijativu, i tada sam isto govorila isto o hemijskoj kastraciji, tada su svi ćutali, svi osporavali, Ministarstvo pravde takođe se nije izjasnilo, evo sad bar dobijamo i neke odgovore iz Ministarstva pravde.
Kakve odgovore dobijete?
Pa odgovore, eto, da to nije, znate, ustavno, da se time ovo što je sve što smo spomenuli, da se vrši fizički, da se narušava za Boga silovateljima fizički i telesni integritet. Naravno da to nije dobar predlog, da ne znam, da ja to možda... Pa ne znam šta je dobar predlog, možda bi oni bi verovatno voleli da se silovatelji i pedofili pitaju za dobrovoljnost i izvinite, ja ne mogu da budem blaga prema njima, i kada oni nisu imali trunku samilosti, niti su pitali žrtve kojim su svojim radnjama izvršenja za posljedicu imale samo smrtne ishode, za dobrovoljnost, izvinite, ni država za njih ne treba da ima dobrovoljnost. Ja sam za apsolutno pooštravanje kaznene politike, jer ova koja postoji u ovom momentu je sramna, presude koje su izriče su sramne, sudska praksa po pitanju izvršenih dela silovanja je takođe sramna, kriminolozi su gotovo saglasni u oceni da je povratništvo kod silovanja, evo gospodin Nikolić neka me ispravi, gotovo 100%, ako nije onda bar 90% ili više od toga. Prema tome, moj jednostavno predlog je da se pooštri kaznena politika. Ne može silovatelj tamo da bude u zatvoru 5 godina, pa da izađe i šeta ulicama grada.
Da.
I sad, plus, naravno, hemijska kastracija.
Ima i mišljenja, moram da vam kažem, da se paušalno od strane vaših kolega, da se paušalno ocenjuje kaznena politika sudova i da se brzo donose zaključci.
Pa naravno da se paušalno. Sve to govori u prilog ovome što sam i rekla o sudskoj praksi. A takva je kakva je, nažalost.
E sad, u najavi je i uvođenje sistema Amber Alert. To je Igor Jurić, otac ubijene Tijane, inicirao, znači, zakon koji bi nosio ime po njegovoj stradaloj ćerki, Tijanin zakon. Trebalo bi da Srbiju uvede u ovaj sistem. Šta to podrazumeva?
Prvo, žalosno je što mi donosimo posebne zakone koje nose nazive po imenima nesrećnih devojčica i posle takvih tragedija. To je stvarno žalosno i ostavlja gorak ukus u ustima, ali to sa druge strane govori o državi i govori o njenoj nemoći. I kada je, pazite, znači, nama je potrebno da očevi silovanih devojčica iniciraju donošenje zakona. Da. E pa onda stvarno treba da se zapitamo gde smo mi i šta mi uopšte sve ovo vreme radimo. I koja je naša uloga? Govorimo nama kao pojedincima. Znači, treba da se desi nesreća, a sa druge strane lako je nama da čitamo dnevne novine i pratimo, ne znam, crnu hroniku, šta se dešava. I uvek, naravno, možemo da diskutujemo kada je tuđe dete u pitanju. Da se ne daj Bože nekome od nama to desi. Pa znate kako bi drugačiju priču pričali?
Da, to je i ono drastično, što ste rekli, priča na hodniku je jedna,
naravno,
a u parlamentu...
Naravno, jer svi prećutno odobravaju, ali onda kada se izađe javno, onda niko nema da li hrabrosti ili smelosti da tako nešto prizna.
Gospodine Nikoliću, evo, pred kraj emisije, ja šta je vaš predlog?
Da, nisam za tu anglosaksonsku praksu.
Dobre.
Da se zakoni imenuju, naročito ne imenom žrtve. Aha. Razumem jad i čemer roditelja koji su to predložili, i treba ih razumjeti i pomoći im u tome, ali mora oni koji su emotivno neopterećeni, ne bar toliko kao oni, da se također pite. Taj alarm bi bio nesvrsishodan, jer niko ne brani ni sada policiji da reaguje kako je reagovala. Evo, imamo za nesreću 2 slučaja. Taj gde se nije reagovalo odmah kod ove male u Bajmoku ili gde, i imate ovo u Batajnici gde roditelji nisu ni hteli niti želeli takav alarm da pokrenu. Prema tome, kad se prijavi nestanak, policija zna da će tragati, naročito ako je maloletnik, i to ne treba nikakav zakon poseban da postoji. Mi imamo mnogo zakona. Šta će nam mrtvo slovo na papiru? Nažalost, neki koje donosimo, ja ih zovem mrtvorođenčićima. Nikad ne mogu se primeniti.
Dakle,
najgori zakon je neprimenjen ili neprimenljiv. Pa imamo ZKP koji je neprimenjen i neprimenjiv, zamislite znači, sad i ove druge.
Izmene i dopune, ne zna im se broja,
izmene i dopune više,
ne možete više ni da
ispratite.
Ne može,
da. Ne može kompjuter da prati promjenu.
Ja sam predlagala isto i donošenje novog iz ZKP-a i KZ-a. Znači, ajde da se ozbiljnije pristupi poslu, pa ajde da donesemo konačno nove zakone, a ne, izvinite, kao neko ko je u praksi, kao neko ko je apsolutno saglasan sa kolegama i ovo što je gospodin Nikolić spomenuo, vi imate toliko izmena i dopuna da mi u praksi više ne možemo da popratimo kad je šta prestalo da važi, kad šta stupa na snagu, jer su stalno neke izmene i dopune, ja karikiram pa kažem, mi sad imamo izmena i dopuna. I više se ništa ne zna apsolutno šta ko treba da radi i šta se u ovoj zemlji uopšte radi.
Ja ne znam šta je zabranjeno, šta je dopušteno, a u zakonu svakom piše nije, pardon, nepoznavanje propisa, onda sam ja unapred nateran da budem prestupnik. Nije dozvoljeno.
Kako to sprečiti najkraće? Dakle, aktivirati službe za socijalni rad.
To je jedino zakonodavac i ministarstvo pravde. Mi suviše mnogo eksperimentišemo. Postoji termin pravni transplant i ja sam objavio jedan naučni rad na tu temu, koji su potrebni, ali se i zloupotrebljavaju. Mi prepisujemo tuđe zakone i bez veze.
Da, copy-paste metoda.
A vaš predlog, Olgice?
Pa, moj predlog je...
Osim svega ovoga što ste...
Možda nekoli. Se mogu delimično složiti, ali prvo mislim da kod ovakvog pitanja o kojem danas raspravljamo nije samo Ministarstvo pravde koje će to da predloži zakone i da organizuje javnu raspravu, nego po tom pitanju mora apsolutno da se angažuje stručna javnost. Znate, jel nekada može Ministarstvo pravde da napiše zakon, predloži ga, uputi ga Skupštini i sve je to super. Apsolutno mora da se angažuje stručna javnost i pod tom stručnom javnošću ne podrazumevam dve javne rasprave koje će trajati od po sat vremena, nego jedan mnogo širi. Naravno, nego jedan mnogo širi, mnogo obimniji posao, a da bi nešto po ovom pitanju uradili, jel nažalost, ako ovako ostane, plašim se da ćemo se opet naći u ovom studiju i opet govoriti o istoj temi.
Hvala vam puno na gostovanju u talasanju Radio Beograda 1. Dakle, gosti su bili Olgica Batić, advokat i poslanik, i kriminolog Zlatko Nikolić. Čuli smo i Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Za minut i po slušat ćete podnevne vesti od 12.15 do 13 časova, treći sat talasanja, emisija u ovom trenutku. Prijetan dan.